Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Një i vdekur teksa Shqipëria vazhdojnë luftën me zjarët në Kosovë, 9 vatra zjarë i aktive dhe 23 personat arrestuar për zjarëvënje. Dënimet e lehta në sistemin e drejtësisë që po i trimrojnë recidivistët. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thotë se në Ballkanin Perëndimor ka kufizimet e lirisë së medias. Bashkimi Evropian në kërkim të rolit të saj para samitit Trump-Putin në Alaskë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto material që ne përmendëm dhe të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nënd vatra zjarri janë aktive në gjithë Kosovën dhe 23 persona janë arrestuar në ndyshimin për zjarëvënje të qëllimshme në javët e fundit, njoftojnë zyrtarët në Kosovë. Duke folur në një konferencë për media në Prishtinë, drejtori i Agjencisë Menaxhimit të Emergjencave, Gent Smetaj, tha se Kosova po përballet me zjarre të shumta në të gjitha pjesët e vendit. Ai tha se autoritetet janë duke bërë përpjekje maksimale për të menaxhuar situatën dhe për ta parandaluar çdo pasojë nga situata e krijuar. Ai tha se zjarret në këto vende ku ka pasur dëme në infrastrukturë janë lokalizuar edhe falë ndihmës së misionit paqëruesi të NATO-s në Kosovë KFOR. Juftojmë të dëgjojmë një deklaratë Zotit Metaj.
Vendi është duke u përballur me zjarre të shumta, të cilat janë duke u shfaqur në të gjithë territorin e vendit. Vetëm gjatë javës së fundit janë raportuar mbi 633 zjarre. Gjatë kësaj jave, situata më e rënduar ka qenë në fshatrat Qeçi Vogël, Zasell, Meshim, Tugjeft, Dumnic, Mërdore, Orllan, ku është rrezikuar seriozisht jeta e njerëzve dhe infrastruktura private dhe shtetërore. Por fal ndërhyrjes së njerësive të profesionalit, zjarfikës dhe shpëtimit, por edhe me asistencë nga policia e Kosovës dhe qytetarët, zjarret kanë arritë të lokalizohen. Gjatë kësaj, kemi pasur edhe intervenim të KFOR-it në fshatat Qeçi Vogël, të Mitrovicës dhe në fshatin Meshim të Kamenicës për të reduktuar masën e zjarrit. Momentalisht i kemi 9 vatra aktive dhe po punohet që edhe këto të shuhen plotësisht. Nëse i doni edhe emrat, i kemi në fshatin Kuqic, Gojbul, Mirash, Tugjeft, Kni, Gmic, Muqivërs, Negroc, Gadime dhe Vrell. Gjendja aktuale në vend është stabile, por është e brisht për shkak të temperaturave, fatësirave, si dhe nga zjarëvënjet e qëllimshme, që po vazhdojnë të krijojnë vështirësi në operacionalitetin e njësive të zjarëfikjes dhe strukturave tjera të sigurisë.
Situata me zjarret në Maltezim betet e rënduar, sidomos në Podgoricë u bë ditur në një konferencë të jashtëzakonshme të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dy helikopter të ushtrisë së Maltezim po shuajnë vatrat e zjarreve që rrezikojnë njerëzit dhe shtëpitë në territorin e Podgoricës, njoftoi sot Ministria e Mbrojtjes. Në të njëjtën zonë po vepron edhe një helikopter nga Serbia. Zjarre aktive janë raportuar edhe në katër qytete të tjera të vendit, kryesisht në pjesën qendrore dhe veriore. Ndërkohë, është ndërprerë edhe qarkullimi në kanionin e Platijes, një nga rrugët që lidh kryeqytetin me veriun e Malit të Zi. 10 hektar pyje, ara dhe disa prona private janë përfshirë nga flaka gjatë dy ditëve të fundit në fshatin Qiq i Madh në komunën e Mitrovicës së Jugut. Zjarret kanë shkaktuar dëme të mëdha veçanërisht për Arton Behramin, i cili jeton me ndihmë sociale dhe rrëfen se brenda vetëm një ore humbi burimet kryesore që i siguronin jetesën. Sipas zjarfikësve, shkaktarët kryesor të këtyre zjarreve dyshohet të jenë veprimet e qëllimshme të njerëzve. Nadia Ahmeti njofton me detajet e tjera.
Për dy ditë me radhë, zjarret në fshatin Kçiç të Mitrovicës e Jugut kanë shkaktuar dëme të mëdha në prona, malje dhe ara. Disa qytetarë, si Arton Beherami, nga zjarri humben edhe burime jetike financiare.
U dik ahri komplet me gjithë pleme, ka pas më në ahri në konë 30 pula edhe 20 fazane në konë, këse që i pata mojtë mrena. U kanë dik në 7 metra dru, nina 8 anej, konë me gjysa, konë me të.
A i ka blerë dru për t'i përdorur për ngrohje gjatë dimrit. Përveç kësaj, në oborin e ti janë ndjekur edhe 50 trupa pemësh të ndryshme, si dhe gjysma serës në të cilën kishte të mbjella perime. Artoni thotë se do të ketë vështiri me këmbjen. Familja ti shtatantarëshe varet nga asistenca sociale prej 130 eurosh dhe shitja vezëve dhe shpesve. Por flaket ja morën edhe këto burime financiare, për të cila thotë se deri tash nuk ka bërë një llogaritë sakt.
Jo, për ato jo, se kënë kushtu, unë ka upu dhe në bërë, s'po di kam janojt.
Zjarët djegën 10 hektar male, ara dhe shtëpi. Valdet Fejzes ju ka djegur një shtëpi e cila është pabanuar.
Zjarë fikës atë jenor vuën krejt që atë pjesën që atë pu është, që atë jenor dhe kanë fikë, këtu ne a kena fikë vetë. Gonë mungesë e tyme, se ata kanë kry punë vetë, për s'kam pasë me dy cisterna. Gjithë këtë katër më shumë është shtirë.
Kurse bashkë fshatari ti Recep Selimi mbi 80 vjeç, tregon se si larguan fëmijët nga shtëpit për shkak të rrezikut nga zjarri.
Ju rritua fëmija edhe i kena largue me kërë. Pe i këtu fëmijë i kena largue që timi dhe i kena me i pjohës. Me në të mrena së këtëgjëshin. U të shimë po kodin shtijat, edhe dhe fëmijë me i more me hirë.
Me 12 gusht, kure Radio Evropa Lirë vizitoj fshatin Kçiç të Madh, zjarët ishin shuar, por zjarfiksit u pan duke vëzhguar terenin. Burimi Bishi, komandanti zjarfikseve të rajonit e Mitrovicës e Jugut, thot se hapsira me zjarë ka qenë madhe dhe është nevojitur ndihma zjarfikseve të rajoneve të tjera.
Zjarëvendet janë qëllimshme, pe i dorës njëriut. Është shumë e thjesht, non stop, na e shkyvëm këto, e shumë vatrën tjetër manal, që në fshfaq zjarri, të me thonë është dorë njëri.
Agencia për menaxhimin emergjente në Kosovë ka bërë të ditur me 12 gusht se në 12 orët e fundit janë regjistruar 72 vatra zjarri dhe prej tyre 11 vazhdojnë të jenë aktive, ndërsa 61 të tjera janë lokalizuar. Situata më rënduar është paraqitur në komunën e Kamenicës, në fshatin Tugjevc dhe fshatin Gmic, ka thënë agjencia përmes një postimi në Facebook. Ajo ka thënë se për të shuar zjarrin në fshatin Gmic e ka kërkuar edhe ndihmën e misionit të NATO-s në Kosovë KFOR. Agjencia ftoi qytetarët të lajmërojnë çdo vatër zjarri në numrin e telefonit 112. Kosova dhe gjithë rajoni Ballkanit po përballen me temperatura rreth 40 gradë Celsius këtë javë. Shqipëria është duke u përballë me një gjendje të vështirë zjarrësh, si pasojë të cilave një person ka humbur jetën dhe disa të tjerë kanë kërkuar ndihmë në ditët e fundit. 37 vatra zjarri janë evidentuar në mbar vendin, nga të cilat 30 mbeten aktive, njoftoi Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë të martën brema. Flakët kanë përfshirë disa qarqe duke rrezikuar banesa, sipërfaqe pyjore e zonat të mbrojtura, ndërsa një i moshuar ka humbur jetën në një fshat të Gramshit në qarkun e Elbasanit. Gjatë natës, për shkak të tymit dhe kushteve të krijuara nga flaket, rreth 10 qytetarë, përfshirë 4 ushtarë, kanë marrë ndihmë mjekësore në qytetin e Delvinës, ku banorët u detyruan të largohen nga shtëpitë e tyre. Zjarfiksit po ndihmon edhe nga pjesëtarët e forcave të armatosura të Shqipërisë dhe nga helikopter. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Brenda dy ditësh në Kosovë ka ndodhur 5 vrasje, në mesin e të dyshuarve ka dhe recidivista apo persona me të kaluar kriminale. Kjo situatë nga zyrtarët e lartë e institucionet e Kosovës po cilësohet si alarmante dhe ata thonë se sistemi drejtësisë nuk po i trajton me seriozitetin dhe vendosmërinë e duhur këto raste të rënda. Ekspertët mendojnë se kjo situatë nxjerr në pa mangësitë e thella të sistemit të drejtësisë në vend, veçanërisht në trajtimin e recidivistëve. Ish kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, njerësh profesor universitar Fejzullah Hasani, thot për Radion Evropa e Lirë se në sistemin prokurorial shpesh ndodhin paradokse të tilla. Persona me rastet e shumta penale dhe me statusin recidivist lirohen me procedurë të rregullt pas intervistimit, pa u propozuar që ndaj tyre të vendoset masa e paraburgimit. Ndërkaq për veprat e zakonshme, prokurorët shpesh propozojnë paraburgim për persona që nuk kanë qenë kurrë të regjistruar në evidencën penale dhe gjykatat i miratojnë këto propozime me pa shumë vështërsi. Mos kërkimi i paraburgimit nga ana e prokurorëve ndaj kryerësve me evidencat e gjata penale, nëse vërtet është kështu, nuk është legjitime dhe kërkon llogaridhënie, thekson Hasani. Ashton se gjykatat nuk duhet të ndikohen nga faktorët e jashtëm në caktimin e dënimeve, por për fat e keq, sipas tij, shpesh nuk po kuptojnë recidivizmin si rrethan rënduese për ashpërsimin e dënimit. Nëse prokurori për 3-4 herë me radhë merret me kryers të tillë dhe nuk propozon paraburgim, e lehtë lirë, ndërkohë që gjykata shqipton dënimet e lehta kryesisht me kusht apo gjob, kjo i trimëron ata për të vazhduar veprimtarinë kriminale. Jo rallë janë regjistruar veprat e tmeshme nga këta persona ndaj të cilve sistemi ka qenë tolerant, shprehet Hasani. Ai kërkon që sistemi drejtësisë të ndryshojë qasjen ndaj recidivistëve, duke shtuar se edhe gjykata apelit duhet t'i ashpërsojë dënimet, kur gjykata e shkallës së parë nuk i jep rëndësi të kaluarës kriminale të dënuarit. Më 10 gusht në Gjilan u vran 3 persona, po të njëjtën ditë një person u therr për vdekjen e Prizren. Tre të dyshuar për vrasjen e tre fish në Gjilan janë në Arratin, ndërkaq i dyshuar për vrasjen e Prizren është arrestuar. Për rastin e Gjilanit, autoritetet ende nuk kanë dhënë detaje mbi motivet, ndërkaq vrasja në Prizren u krye pasi sipas prokurorisë durasi i dyshuar dhe viktima kishin pasur një mosmarrveshje paraprake dhe para ngjarjes ishin fjalosur. Gjykata themelore në Gjilan njoftoi se ndaj njërit prej personave të dyshuar për vrasjen në Gjilan nuk ka lëndë aktive, por në të kaluarën ai ka pasur 3 lëndë penale për mbajtje në pronësi ose posedim të armëve, vjedhje të shërbimeve komunale dhe shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Ndërkohë policia e Kosovës ka konfirmuar se me 11 gusht ndodhi edhe një vrasje tjetër në Prishtinë. I dyshuari për këtë rast është identifikuar dhe i njëjti ndodhet në Arrati. Policia e Kosovës nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se sa është numri personave që janë të evidentuar se kanë të kaluar kriminale dhe janë përsëris të incidenteve të rënda. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar edhe nga gjykata themelore në Prishtinë, prokuria dhe Këshilli Gjyqësor Prokurial statistika për numrin e personave me precedent penal që lirohen në pritje të gjykimit, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk kanë marrë përgjigje. Për numrin e personave aktualisht në paraburgim nuk është përgjigjur as shërbimi korrektues i Kosovës. Instituti i Kosovës për drejtësi thekson se secili rast është individual dhe masat e sigurisë caktohen në bazë të rrethanave. Megjithatë, nga monitorimi i rasteve del se shumë prej tyre trajtohen në mënyrë të barabartë me veprat më pak serioze, duke i lënë persona të lirë gjatë procedurave gjyqësore të gjata dhe duke u dhënë mundësi për përsëritjen e veprave penale. IKD vrend gjithashtu se mungesa e masave disiplinore ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve që nuk veprojnë me përgjegjësi në këto raste, përkundrazi sipas këtij instituti, shpesh ata promovohen në pozitat më të larta. Kjo mungesë llogaridhënie bën që qytetarët ta paguajnë me jetë dështimin e sistemit, theksojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Mentor Vrajolli, thotë se ngjarjet e fundit e vrasjeve në Kosovë, në veçanti ajo në Gjilan, evidentojnë mangësi serioze brenda sistemit të drejtësisë në vend. Ai konsideron se rastet e shumta të individëve me histori kriminale të arrestuar për veprime si fajde, kërcënime apo krime të tjera të rënda, të cilat e lirohen pas periudhave të shkurtra paraburgimi dhe përfshihen sërish në incidentet e ngjashme, tregojnë për nevojën për identifikimin e dështimeve institucionale të drejtësisë, duke shmangur trajtimin e këtyre rasteve si të rastësishme. Duhet të theksohet se lirimi i personave me precedent penal nuk është gjithmonë rezultati rrethanave aksidentale. Deri më tani nuk ka pasur një hetim publik të thelluar nga institucionet kompetente të drejtësisë lidhur me faktorët që çojnë në këto dështime. Mirpo mungesa e reagimit institucional për të kërkuar llogaridhënie penale dhe disiplinore, veçanërisht kur ekzistojnë indikacione të forta për ndikim korruptiv, është shqetësuese, thot Vrajolli. Brajulli thekson se institucionet e drejtësisë kanë treguar mungesë të vazhdueshme të llogaridhënies për rastet e ndryshme sensitive. Sipas tij, është imperativ që kjo çështje të ndryshojë sa më parë. Ai thotë se suspendimi me njëherëshëm, hetimi penal dhe disiplinor, si dhe masat parandaluese, janë ndërveprimet minimale që duhet të ndërmerren sa herë që incidentet e tilla ndodhin për shkak të neglizhencës së organeve të drejtësisë. Avokati Yllës Zeka i thotë se shumica e personave që kryen vepra penale, përfshirë edhe ato me pasoja fatale, kanë kaluar më parë në përhallkat e sistemit të drejtësisë, por nuk janë trajtuar si duhet. Sipas tij, politika ndëshkimore nuk është zbatuar në mënyrë efektive.
Në të shumtën raste, nëse analizohen, delt që sistemi i drejtësisë ka dështuar për të trajtuar këto raste, qoftë policia dhe prokuroria përmes hetimeve apo edhe gjykata përmes shqiptimit të aktgjykimeve, eventualisht përdorime të masave të tjera. Nëse analizohen këto raste, domethënë shihet që këta persona nuk kanë, edhe pse kanë pas të kaluar kriminale, nuk janë trajtuar si duhet nga sistemi i drejtësisë.
Sipas avokatit Zekaj, toleranca ndaj këtyre autorëve dhe mungesa e masave ndëshkuese efektive po krijojnë hapësirë që ata të rikthehen në krim, shpesh duke kryer vepra me pasoja fatale.
Në kryen e vepra paraprake kanë munguar dënimet adekuate dhe ata persona nuk kanë arritur të risocializohen, cili është edhe vetë njëra prej qëllimeve të dënimit, dhe pastaj ka ardhur te kryerja e vepra më të rënda penale, që ka janë edhe rastet vepra penale kundër jetës dhe trupit, përkatësisht rastet edhe që kanë përfunduar me fatalitet apo me vrasjen e personave të tjerë.
Në nëntor të vitit 2024 është lansuar udhëzuesi i përgjithshëm për matjen e dënimit, një dokument i përpiluar nga Gjykata Supreme dhe Komisioni Këshilldhënës për Politika Ndëshkimore, me mbështetjen e Departamentit Amerikan të Drejtësisë dhe Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Edhe pse ky udhëzues nuk ka karakter detyrues ligjor, ai synon të ndihmojë gjyqtarët në vendimarrje të drejtë, të qëndrueshme dhe të harmonizuar, duke shmangur dallimet e paarsyeshme dhe divergjencat në politikën ndëshkimore. Vrasja e fundit ka nxitur reagime të shumta në opinion publik lidhur me sigurinë publike, por ka pasur edhe reagime nga zyrtarë shtetëror, të cilët janë zotuar për veprime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e tij mbi gjendjen e të drejtave të njeriut në botë ka vlerësuar se në vendet e Ballkanit Perëndimor janë të kufizuara liria e shprehjes dhe liria e medias. Po ashtu është konstatuar se presidenti i entitetit të Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska, Milorad Dodik, me sulme të shtuara verbale dhe juridike ka minuar rendin kushtetues të Bosnjës. Raporti për vendet e Ballkanit Perëndimor nënvizon gjithashtu një problem të evidentuar dhe në raportet e mëparshme mos ndëshkimin e krimeve të luftës. Në pjesën për Kosovën, në raportin e parë të Departamentit të Shtetit në administrimin e presidentit Donald Trump, thuhet se autoritetet nuk kanë ndërmarrë hapa të qëndrueshëm për të identifikuar, hetuar dhe ndjekur penalisht dhe ndëshkuar zyrtarët që kanë kryer shkelje të drejtave të njeriut.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Qeveria e Serbisë po zgjeron në heshtje dhe me mbështetje kineze një nga projektet më të mëdha të mbikëqyrjes në rajon, pavarësisht mungesës së bazës ligjore dhe kundërshtimeve të forta publike. Dokumentet e siguruara nga Radio Evropa e Lirë zbulojnë kontrata të reja me gigantin Huawei që rrisin kapacitetet për mira kamera të pajisura me teknologji të identifikimit biometrik, duke thelluar shqetësimet për keqpërdorim politik, cenim të privatësisë dhe forcim të kontrollit autoritar. E dëgjojmë Flaka Zogun.
Qeveria e Serbisë po e zgjeron ndjeshëm sistemin e avancuar të mbikëqyrjes të prodhuar nga Kina, pavarësisht protestave dhe reagimeve negative publike për përdorimin e tij, tregojnë dokumentet e siguruara nga Radio Evropa e Lirë. Dokumentet të cilat i ka parë Reli përmbajnë kontrata me gigantin kinez të teknologjisë Huawei. Ato tregojnë blerje të mëdha të softverve dhe shërbimeve të nevojshme për të rritur përmasat e projektit Qyteti i Sigurt i ofruar nga Huawei në vitin 2017 përmes një marrëveshjeje strategjike me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Programi synon të ofroj identifikimin e fytyrës dhe targave të automjeteve, si dhe aftësit të tjera mbikëqyrjeje të integruara në një sistem të unifikuar në nivel qyteti. Pak dihet për shkallën, përmbajtjen ose koston e projekteve të mbikëqyrjes me Huawei-in. Viteve të fundit, autoritetet serbe kanë tentuar të mbajnë qytetin e sigurt larg syrit të publikut, mes kritikeve ndërkombëtare, sfidave ligjore dhe protestave, veçanërisht për përdorimin e njohjes biometrike të fytyrës. Çështja është veçanërisht e diskutueshme pasi përdorimi i saj nuk është i paraparë me ligj. Autoritetet serbe thonë se softveri për njohjen e fytyrës ende nuk është funksional në kuadër të projektit Qyteti i Sigurt dhe disa herë kanë tentuar të legalizojnë mbikëqyrjen biometrike, por janë tërhequr pas presionit të madh publik. Aktualisht, Beogradi, Novi Sadi dhe Nishi, qytetet më të mëdha serbe, e kanë zbatuar projektin. Dosjet e siguruara nga Reli tregojnë se qeveria ka vazhduar ta zgjerojë këtë sistem në mënyrë të fshehtë. Një kontratë marsi 2024 përmban një porosi konfidenciale për pajisje dhe shërbime që sunojnë zgjerimin e sistemit LTE, një rjet i mbyllur i përdorur vetëm nga policia dhe pajisjet e mbikëqyrjes, që shërben si bazë për lidhjen e kamerave dhe softuerit në njohjen e fytyrës me terminalet dhe qendrat komanduese të policisë. Pse është i rëndësishëm zgjerimi i qytetit të sigurt? Kjo kontratë dhe dokumentet të tjera janë pjesë mbi 1.7 milion dosjeve të publikuara një dark web në qershor të 2025-ës, pasi një sulm kibernetik ndaj kompanisë serbe të IT-s, Informata AD, e cila ka fituar të ndertëm dhe në qeveritar përfshir nga Ministria e Brendshme. Me styre janë mbi 200 dokumente të prokurimit të kryera nga Informatika AD për Ministrinë e Brendshme përfshirë edhe për porosin me Huawei-in për zgjerimin e sistemit LTE. Qeveria nuk ka bërë të ditur numrin e përgjithshëm të kamerave të instaluara. Nuk është e qartë nëse kapaciteti i ri prej 3500 kamerash do të përdoret vetëm në Beograd apo edhe në qytete të tjera, por përbën rritje të ndjeshme të aftësive të mbikëqyrjes në vend. Mbështetësit e projekteve të mbikëqyrjes si Qyteti i Sigurt i Huawei-it argumentojnë se ato ofrojnë përfitime të mëdha, duke automatizuar funksionet e qytetit dhe duke zhvilluar sisteme që tashmë përdoren në vende demokratike. Autoritetet serbe kanë thënë gjithashtu se kjo teknologji është e nevojshme për të frenuar krimin dhe për ta parandaluar terrorizmin. Por kritikët paralajmërojnë se kjo teknologji mund të keq përdoret për ta konsoliduar pushtetin autoritar dhe shpesh eksportohet nga Kina me mungesë transparence e llogaridhënie. Në Serbi, aktivistët për të drejtat e njeriut dhe privatësinë shohin si rrezik përdorimin e pajisjeve kineze të mbikëqyrjes për të ndjekur dhe friksuar protestuesit dhe kundërshtarët politik.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Takimi i paralajmëruar mes Donald Trumpit dhe Vladimir Putinit në Alaskë ka ndezur alarme në kryqëzitet evropiane. Për herë të parë, pas më shumë se 4 vitesh, dy liderët e fuqive më të mëdha ushtarake do të takohen ball për ball, ndërsa Bashkimi Evropian mbetet në periferi të zhvillimeve. Brukseli po përpiqet të ruajë ndikimin dhe të mbrojë interesat e Ukrainës, por mesazhet kontradiktore nga Washingtoni dhe mungesa e një strategjie të përbashkët po e vën BE në një pozitë të brisht. Holsi të tjera na i sjell Dorontina Baftiu.
Takimi planifikuar në Alaskë mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin e ka lënë Evropën në një pozicion të vështirë. Bashkimi Evropian, ashtu sikur se shumica e vendeve evropiane, po tenton ta parandalojë rënjen e Shteteve të Bashkuara në kurth, teksa përkrahen Ukrainën në aspektin diplomatik dhe përgatitën për më shumë sanksione ndaj Rusisë. Mirpo, pa asnjë iniciativë të ri diplomatike, ata e kanë të vështirë të sigurojnë një ulse në tavolinë, teksa fati kontinentit duket se është në duart e një kryeqyteti tjetër. Duket se është e drejtë të thuhet se Brukseli është zhuar nga pushimi i verës me një gung në ball. Ndonse pak njerëz besonin se SBA-ja do të vendoste masa të ashpra ndaj Rusisë, askush nuk e ka pritur një takim të nivelit më të lartë mes dy vendeve brenda ditësh, duke marrë parasysh se është i pari pas më shumë se 4 vjetëve. Prej kur është bërë publike data e takimit, zyrtarët evropian kanë qenë në ethe. Ata janë takuar me nën presidentin amerikan J.T. Vance në Britani për gjatë fundjavës, Më pas, me ministrat e jashtëm të blokut evropian e kanë zhvilluar një videokonferencë më 11 gusht dhe sot disa lider të kontinentit evropian përfshirë presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky do të zhvillojnë një tjetër thirrje telefonike me Trumpin. Disa zyrtarë evropian me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë kanë thënë në kushte anonime se mesazhet prej Washingtonit deri më tani kanë qenë kaotike, dhe që fraksionet të ndryshme brenda administratës Trump kanë synime ndryshe për takimin në Alask. Zyrtarët kanë thënë se ekzistojnë interpretime të ndryshme rreth asaj se cili ka qenë epilogu i takimit të të dërguarit të Trumpit, Steve Witkoff, nga takimi me Putinin në Moskë një javë më parë. Ndonë se kam planuar se janë pak më të qetë pas diskutimeve të fundit, ata ende nuk e din me siguri se çfarë të presin nga Alaska. Pavarësisht kësaj, BIA e ka bërë të qartë se i ka disa vija të kuqe. Zyrtarët evropian dëshirojnë të ketë arnpushim para se cili diskutim për koncesione eventuale nga ana e Ukrajinasve. Aty duhet të përfshihen edhe garancitë të sigurisë për Kievin dhe të krijohet një rrugë për të monitoruar arnpushimin. Disa besojnë se evropianët duhet të kenë rol në këtë drejtim, por a janë edhe të tjerët në të njëjtën linjë? Sa i përket territorit ukrainas të konfiskuar nga Rusia, evropianët deklarojnë se do ta përkrajnë Kievin për çfarë do vendimi që merr. Shembull, BIA nuk do ta njohë kur de jure territorin ukrainas si rus, duke ndjekur shembullin e Krimis më 2014. Kur bëhet fjalë për tërheqjen e trupave ushtarake ruse prej tokave të pushtuara si formë koncesionit, disa janë skeptikë nëse Moska do të respektonte atë vendim. Pavarësisht gjithë përpjekjeve të shteteve evropiane, e vërteta është që ata janë lënë anash. Pavarësisht se ata janë duke insistuar që të jenë në tavolinë për secilën temë interes, deri më tani nuk ka sinjale se kërkesa e tyre do të miratohet. Kjo situatë është krejt e kundërt me atë periudhës 2021-2022, para nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë, kur Evropa ka qenë krejtësisht e angazhuar në negociatat me Moskën, NATO-n dhe organizatat të tjera. Tani, liderët e BE-s po përpiqen që të jenë sa më relevant, por ata janë duke kërcënuar me më shumë sankcione kundër Rusisë dhe rundi 90 është duke u përgatitur. Ndonë se disa prej masave ndëshkuese e kanë bezdisur Rusin, ato duket se nuk ja kanë prishur kalkulimet politike dhe ushtarake në tre vjetët e fundit. Asetet e ngrira ruse në vlerë të mbi 200 milion eurove që janë në blokun evropian mund të shërbejnë për të rritur pazarin në negociata, mirë po vetëm në një fazë të më vonshme, kur bisedimet të kenë avancuar në pikën që Rusia të pajtohet për t'i paguar dëmet e shkaktuara në luftë. Të gjitha sankcionet pritet të vazhdojnë në janar të vitit 2026 dhe për të ndodhur ashtu, nevojitet unanimitet. Disa diplomatë të BE-s kanë sinjalizuar se disa masa mund të pezullohen nëse Moska tregon gatishmëri për një marrëveshje potenciale. Më herë gjatë vitit, presidenti francez dhe kryeministri britanik e kanë përmendur idenë një forcë sigurie prej 20.000 trupave evropiane që do të mund të stacionoheshin në perëndim të Ukrainës. Disa zyrtarë evropian kanë thënë se ende nuk është duke u punuar në atë plan, donse e pranojnë se ekzistojnë shumë paqartësi, sikurse rregullat e angazhimit dhe nëse amerikanët do të ofrojnë asistencë, sikurse me inteligjencë apo për transportim të pajisjeve të mëdha. Të tjerë besojnë se antarësimi në NATO do të ishte garancia vetme për sigurinë e Ukrainës, por as këtu nuk ekziston konsensus në aleancën ushtarake. Momentalisht, Bruxelli po e bën të ditur qëndrimin e tij përmes deklaratave, në të cilën nuk është parë nënshkrimi i Hungarisë, çka shpërfaq çarjet në unitetin e evropianëve. Budapesti, që ka marrëdhëniet e ngrohta me Kremlinin, dëshiron që të organizohet një samit mes BE-s dhe Rusisë pas takimit mes Trumpit dhe Putinit. Hungaria vetë është duke i bllokuar synimet e Ukrainës për antarësim në bllokun evropian dhe kundërshton vendosjen e masave të tjera ndaj Kremlinit. Budapesti rrezikon edhe bllokimin e ndihmës financiare në të ardhmen për Kievin. Ndonse tani është vetëm në këtë çështje sfiduese ndaj Brukselit, ai mund të ketë shoqëri shpejt nëse Washingtoni dhe Moska nisin të bëjnë marrëveshje larg kokave evropiane.
Gjykata themelore në Prishtinë i ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji të dyshuarit për vrasjen e Enver Bajraktarit në Bajt të Lipjanit. Kjo masë i është caktuar pasi sipas gjykatës TK, i cili ka pranuar fajsin, ka rrezik që të arratiset apo të fshihet, ndryshoj apo falsifikoj provat. Gjykata tha se dyshohet se vrasja është kryer në bashkryerje, por ende nuk janë siguruar informatat e mjaftueshme për bashkryersit potencial. Në njoftimin e lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë pas mbajtjes së seancës dëgjimore, janë dhënë detaje lidhur me vrasjen e Bajraktarit. Sipas gjykatës themelore, viktima kishte dalur nga shtëpia rreth orës 16 të 3 gushtit për të kullotur gjethet e tij në livadin e fshatit. Ai fillimisht ishte goditur me mjetet e forta në kokë dhe trup, më pas dyshohet se ishte ngufatur dhe trupi ishte tërhequr zvarr për disa metra përmes një are të mbjellur me misër. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për momentin, bashkë miro dëgjofshim.